Milí bratři a sestry, milí přátelé, je to již nějakou dobu, co jsem zde byl naposledy. Marně jsem včera vzpomínal, kdy tomu tak bylo, ale mám pocit, že to bylo někdy před rokem. Vím, že bylo dosti chladno, tak přemýšlím, jestli to bylo jaro nebo podzim. Každopádně jsem rád, že zase zde mohu po nějaké té další době stát. No a nyní bych se s vámi chtěl podělit o něco, nad čím aktuálně velmi přemýšlím. Zhruba před rokem tak jsem byl s bratry a sestrami z různých denominací a církví součástí jedné takové akce, kterou jsme jako mladí lidé pořádali pro mladé lidi, pro studenty. Bylo to v Ostravě a jmenovalo se to Markovo drama. Cílem tohoto Markova dramatu tak bylo divadelně stvárnit slovo od slova celé Markovo evangelium. Bylo to primárně určeno pro naše nevěřící kamarády, a tak jsme byli rádi, že právě tuto možnost můžeme využít jako nějaké osobní svědectví o Pánu Bohu, kterému věříme. V tomto dramatu tak mě zaujal jeden takový moment. Vy už jste za čtení Božího slova asi pochopili, že to byl moment, který se odehrává v Markově evangeliu v 11. kapitole a od 12. verše. A tak já tento verš nebo tento příběh přečtu, budu číst od 12. verše a přečtu jej po verš 32. Tento příběh se ještě odehrává chvíli poté, co vlastně Ježíš přijíždí do Jeruzaléma na oslátku. Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Z dálky uviděl fíkovník s listím a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíku. Řekl mu, ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce. A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic a nikomu nedovolil ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval. Není snad psáno, že můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy? Vy jste z něj ale udělali doupě lupičů. Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenu uschl. Petr se tedy rozpomněl a zvolal, mistře, podívejte se, ten fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim na to řekl, mějte víru v Boží. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se to děje, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Věnujme pozornost situaci s fíkovníkem. Ježíš dostává hlad a proto se s učedníky vydává nalézt něco k jídlu. Před ním se objeví nádherný strom s listím. A Ježíš ani učedníci nenacházejí ani nezralé plody. Vypadá to, jako by byl Ježíš nad tímto zjevem značně rozhořčen. V tomto období před velikonočními svátky, to mohl být v Izraeli přelom března a dubna, fíkovníky nemají zralé plody vhodné ke konzumaci. Proč tedy tato Ježíšova zdánlivě nesmyslná a neadekvátní reakce, kterou později Petr hodnotí jako prokletí? Jaký mají smysl Ježíšova slova u uschlého fíkovníku? A zde mi dovolte se podívat na příběh o uschlém fíkovníku ze tří různých úhlů pohledu. V prvním případě si událost zasadíme do kontextu těch událostí, které Marek popisuje před, během a po uschnutí fíkovníku. Pokud se totiž podíváme v písmu zpět, tak vidíme Ježíše, která přijíždí do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Je to doba před Ježíšovým ukřižováním. Pokud půjdeme evangeliem v čase zpět, Ježíš učedníkům přiznává v Markově 8. kapitole 29. až 30. verš, že on je Mesiáš. Tady odkazuji na ten příběh o tom Petrovu vyznání, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Po prokletí fíkovníku se Ježíš dostává do konfrontace s farizeji a zákovníky a v této konfrontaci se opět přiznává k mesiášství. A ani tento obraz fíkovníku není výjimkou. Učedníky Ježíšovo prohlášení, ať z tebe již nikdo nikdy nejí ovoce, šokuje, protože znají Ježíše jako učitele, který léčí neduhy a tiší bouře. A proč najednou taková změna? Evangelista Marek schválně rozfrázuje toto podobenství o fíkovníku do dvou dnů. Bezprostředně po jeho slovech směrem k fíkovníku udělá totiž Ježíš další kontroverzní věc. V chrámě, kde probíhají pochybné obchody s obětmi zvířat, Ježíš začal takovou, a dovolte mi slovo, revoluci. Dokonce ani přenášet zboží přes nádvoří obchodníkům nedovolil. Dále v textu čteme, že nejen pro učedníky, ale také pro farizeje toto Ježíšovo jednání byl šok. Verš 18 nám říká, když to uslyšeli vrchní kněží a znalci písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. A dalšího rána zde Ježíš opět učedníky vede k fíkovníku a Petr si všímá, že fíkovník je suchý. Opravdu si Ježíš vylil zlost na fíkovníku a později i na obchodníci v chrámu? Nebo má tato náhlá změna Ježíšova chování nějakou symboliku? Během své pozemské služby zatím Ježíš neodsuzoval, ale zde ukazuje, že tu moc má. Uplatňuje ji nyní ilustrativně nad fíkovníkem, čímž sděluje, že je Mesiáš. Neboť pouze Mesiáš má pravomoc odsoudit lidi, odsoudit fíkovník. V Matouši 25. kapitole od 31. verše čteme, až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Pouze je Mesiáš má pravomoc člověka soudit. Pouze on má pravomoc říct v daném čase, ať z tebe už nikdo nikdy nejí ovoce. Zde se právě Ježíš prezentuje jako ten, který má tu pravomoc odebrat dar života, podobně jako jej může navrátit. Ale podle jakého kritéria vlastně Ježíš koná? A zde se dostáváme už k tomu druhému úhlu pohledu, který je zvláště nám adventistům a obecně v křesťanském prostředí velmi známý. A tento výklad podobenství si přesto dovolím připomenout. Obraz plodnosti révy nebo právě fíkovníku můžeme v Bibli nalézt několikrát. Lidé v Ježíšově době v obrazu fíkovníku mohli pozorovat jakýsi ekvivalent židovského národa. Hospodin o izraelský národ pečoval dlouhý čas, jako o svůj fíkovník. Hospodin od něj očekával plody. Třeba, že byl přelom března a května. Obecně ono taky u nás nezáleží, v jakém se nacházíme ročním období. Hospodin od nás očekává nějaké plody stále. Fíkovník egyptský totiž nese plody i dříve, než vzejdou listy. Přesto ale v tropických oblastech na tomto stromě dozrávají plody celoročně. A proto jsou zejména v oblastech rovníku důležitým zdrojem obživy. Přesto je ale celkem podrobně vědecky popsaný úkaz, kdy se objevuje i případ, kdy fíkovník tyto plody v určitém čase neplodí. A bývá tomu právě proto, že živiny, které přijímá, místo aby šly do těch plodů, tak naopak ten fíkovník využívá pro svůj vlastní růst. Pokud Hospodin pečuje o Izrael, očekává od něj, že bude úrodný. Místo toho ale Ježíš tímto příkladem poukazuje na celkový duchovní stav Izraele, který se soustředí spíše na vlastní ekonomický růst, než na požehnání, kterým původně měl být ostatním národům. Obrazně ukazuje, že Bůh se konečným způsobem odvrací od izraelského národa a odnímá od něj dar života. Národ, který byl od dob Abraháma zahrnován nesčetným množstvím různých požehnání, o který bylo pečováno, jako kvočna pečuje o svá kuřátka, najednou není schopen přinášet dobro ani cizím národům. A dokonce z Ježíšovy doby víme, že není schopen přinášet dobro ani požehnání vlastním lidem. A zde zase můžu odkazovat na verš z Marka 2. kapitoly 17. verše. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lidé, kteří otevřeně hřeší, tak mají v tomto kontextu podle Ježíše menší vinu než ti, kteří předstírají, že slouží Pánu Bohu, ale žádné ovoce k jeho slavě nepřinášejí. Tímto druhým pohledem na příběh o fíkovníku ale narážíme také na jakousi osobní inventuru těch našich životů. Chceme-li také na inventuru postoje sboru nebo celé církve. Můžeme se zde zamýšlet, jak je na tom můj sbor, jak jsme na tom my jako jednotlivci, jak jsem na tom já, s ohledem na duchovně nemocné, o které je potřeba se postarat. Nedá mi to, ale myslím si, že nás jako křesťany toto podobenství silně vyzývá ke každodennímu rozhodování. Jakým způsobem budeme náš život naplňovat? Zda nebudeme jen krásným, mohutným, na první pohled zdravým stromem? A nebo naopak, zda budeme stromem, který využívá to boží požehnání, které od Boha obdržel, abychom mohli být součástí té boží péče o nemocné? Bůh přece pečuje o své děti a o své církve s cílem, aby byli ve světě místem, kde mohou znavení načerpat sílu. A tak si kladu otázku, zda i můj život nese ovoce. Ovoce, jako je víra a poznání Boha, pokora, obětavost, dobrota, touha po záchraně lidí z celého světa. Nebo ovoce, které mám jako Ježíšův učedník nést, nahradila pýcha, předsudky, přetvářka, jak jsem vlastně dobrý křesťan, že každou sobotu chodím do sboru. Jisté osobní pohodlí, nestřídmost, na které mám přece právo, protože jsem si za dnešek odčárkoval určitý počet dobrých skutků. K třetímu pohledu nás vede Ježíšova odpověď na Petrovo zvolání ve 21. verši. Mistře, podívej se, ten fíkovník, který si proklel, tak uschl. Ježíš jim na to řekl, mějte boží víru, amen říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Ježíš zdá se odmítá být původcem uschnutí fíkovníku. Neobjasňuje učedníkům symboliku, o které jsme si nyní řekli. Ale spíše ta Ježíšova odpověď cílí na otázku víry. V jeho vztahu k otci není na místě nějaká skepse nebo pochybnost. Verš 23. znovu zopakuji. Amen říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci. Jiné překlady také říkají, nezaváhal by, ale věřil by, že se to už děje, co říká, stane se mu to. Tímto učí Ježíš učedníky, že pokud věří, může Bůh činit v jejich životě věci, které jsou téměř nemožné. Podobně jako nebylo možné, aby fíkovník zcela uschnul za jediný den, když ještě den předtím vykazoval, že je velmi silný, zdravý, že má hojnost listí, že je o něj evidentně dobře postaráno, tak ani není možné, aby najednou hora změnila své místo. Ježíš v textu ale demonstruje, že jsou zde věci, skrze které může být Bůh oslaven. K těmto činům je ale potřebná víra. Víra tak silná, se kterou se obrací nemocník Ježíši, aby je uzdravil. Víra tak silná, že i v dnešní době může zázračným způsobem uzdravovat vztahy a já věřím tomu, že i mnohé nemoci. A zde se opět můžeme zamýšlet nad vlastním prožíváním víry. Máme víru, že Ježíš uzdravuje naše životy a životy těch, za které se modlíme? Uvědomme si, že nás Ježíš vybízí, abychom v modlitbě samotné měli víru v to, že Ježíš už pracuje, ne že něco teprve udělá, že pracuje už teď na těch daných věcech, za které se modlíme. A budu ještě možná dál. Modlíme se za dostatek víry, nebo si odbydeme ty naše modlitby často takovým způsobem, že si dáme fajfku k položkám na našem modlitebním seznamu. Bojujeme v modlitbě o naše spoluvěřící, za naše nevěřící přátelé, spolupracovníky, se kterými se setkáváme denně, za příležitosti, abychom s nimi mohli mluvit, abychom mohli s nimi mluvit o Boží lásce, která nejenom proměňuje nás, ale může proměnit výrazně i jejich život. Bojujeme za naše nepřátele, abychom jim odpustili, aby změnili své chování vůči nám, aby pochopili, že i Ježíš je má rád. A nebo si tu naši modlitbu zkrátíme frází typu Pane Bože, ty víš, co toho a toho, Tondu, Adama, Marka, trápí, tak to prosím nějak udělej. Jsme dostatečně konkrétní vůči Pánu Bohu? Chceme ve víře, v té modlitbě přenášet jakési hory problémů našich blízkých, naší rodiny, našich přátel? Velmi se mi líbí, že ve sborech teď máme tu možnost mít ty přímluvné modlitby za ostatní. Protože tím se odvracíme od našich problémů. Ale dokážeme se na druhé lidi právě dívat těmi Ježíšovými očima. To jsou tedy další otázky, které ve mně naléhavost té Ježíšovy odpovědi vyvolává. Tak tedy na závěr, prosím, buďme společenstvím, ve kterém se jeden za druhého ve víře modlíme. Zůstaňme tím společenstvím nadále. Buďme lidmi, kteří mají víru, která přenáší ty hory a způsobí, že uschne kdejaká starost. Věřme proto, že Ježíš, který jediný má moc říct v našem životě poslední slovo, má také zájem o to, aby naše životy vykazovaly dobré ovoce. Že má zájem si nás používat nejen skrze naše skutky, protože víme, že víra bez skutku je mrtvá, ale také i naše modlitby, naplněné vírou v Boží moc. Ježíš má zájem, abychom mu denně v modlitbách odevzdávali své životy, aby se v nich jaksi mohlo zrcadlit to jeho požehnání, které od něj čerpáme. Věřím, že Ježíš nás povolává k velkým věcem. Ovšem, tyto věci někdy nemusí být na první pohled vidět, nemusí být dokonce ani slyšet, nemusí být nějaké honosné. Povolává nás k věcem, o kterých si ani sami nemusíme tušit. Buďme ale otevření tomu Ježíšovu hlasu a dovolme Ježíši, ať působí změny v našich životech, ať i my jsme požehnáním pro naše okolí. Ať se necháváme jim proměňovat, ať náš život nese bohaté ovoce. Amen.